Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 23. februar 2018. koji donosi ove vijesti dana. Materijal Centralne izborne komisije o izmjenama izbornog zakona, koji se iznenada pojavio u javnosti, izazvao je burne reakcije. Objašnjenje je zatražila Stranka demokratske akcije, dok su Socijaldemokratska partija, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta i Naša stranka, odluku kojom se određuje broj delegata u Domu naroda parlamenta federacije, označili kao pokušaj državnog udara na Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je riječ o stvari koja je rađena, tako da kažem, ispod žita, jer koliko mi znamo, čak i predstavnici međunarodne zajednice koji su uključeni u razgovore oko izmjena i dopuna izbornog zakona nisu znali za ovu. Ovim se mijenja suština ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
U Centralnoj izbornoj komisiji upravo su saopštili da je riječ o radnom materijalu i da to nisu zvanični stavovi ove komisije, o čemu će tokom emisije informisati naš reporter. U Banja Luci se održava konferencija o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koju je otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Desila se migrantska kriza, desio se Brexit i Evropi je potrebno nekoliko pozitivnih stvari, a to je proširenje. I zato mislim da su oni vrlo iskreni kad je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu.
Bivši radnici u misijama NATO i EUFOR u Bosni i Hercegovini održali proteste ispred glavnog štaba u Butmiru kod Sarajeva, kako navode razloge što su im uskraćena prava na naknade za doprinose u skladu s domaćim zakonodavstvom. Pretres stana Dalibora Jaukovića, koji je juče bacio bombu u dvorište ambasade SAD-a u Podgorici, a potom izvršio samoubistvo, donio je pomak u istrazi. Pretresom ličnih stvari pronađene su bilješke koje se tumače kao oproštajno pismo. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala u Zagrebu s predstavnicima udruženja nestalih iz Srbije. Novi talas bombardovanja zahvatio sirijsku istočnu Gutu uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a o zahtjevu za jednomjesečnim primirjem širom zemlje. Nove padavine donijele nevolje i stanovnicima nekoliko gradova u kantonu broj 10. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uputio zahtjev za angažovanje pripadnika oružanih snaga za pomoć u čišćenju snijega. Urušio se krov i na dvije škole.
Prioritet je bilo obustaviti nastavu, odnosno osigurati bezbjednost učenika i osoblja škole, jer niko ne može garantovati sad hoće li doći do ulijeganja krova na školi ili neće.
Obilne snježne padavine koje su zahvatile Hrvatsku stvorile su velike probleme u saobraćaju, posebno na području Like i Gorskog Kotara, gdje je na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabim snijegom, više sunčanog vremena u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Temperature u Bosni između -1 i -4, u Hercegovini do 7, a tokom dana od 9 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta i Naša stranka oštro su osudile radni materijal Centralne izborne komisije u vezi načina popunjavanja Doma naroda parlamenta federacije, koji se iznenada pojavio u javnosti. Ocjenjuju nedopustivim da se pojedini članovi Centralne izborne komisije stave iznad Ustava federacije, informiše Mirna Sadiković.
Prema jednom od dokumenata do koji su došli predstavnici ove četiri političke stranke, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine bi promijenila izborni proces na način koji su zagovarali u svom prijedlogu izmjena izbornog zakona, koji je u državnom parlamentu odbijen. Predsjednik naše stranke Peđa Kojović objasnio je o kakvom dokumentu je riječ.
Radi se o dokumentu koji je CIK namjeravao usvojiti, koji bi u ovoj zemlji kreirao građane drugog i trećeg reda, koji bi od naših komšija i susjeda napravio zaista ljude bez ikakvih političkih prava. I moram reći iskreno da vam kažem, nije meni toliko žao da je HDZ izašao sa ovim svojim prijedlogom, jer je on preciznije od svih njihovih dosadašnjih izjava opisao ono o čemu mi govorimo već mjesecima, a to je da ovi ljudi hoće da politikom završe ono što nisu uspjeli puškama i tenkovima 92. 95. godine.
Predsjednik DF-a Željko Komšić pozvao je predsjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irenu Hadžiabdić da objasni da li je dokument sačinjen u dogovoru sa Borjanom Krištom iz HDZ-a, te ocijenio da su članovi Centralne izborne komisije sebi dali za pravo da mijenjaju suštinu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Očigledno je riječ o stvari koja je rađena, tako da kažem, ispod žita, jer koliko mi znamo, Čak ni predstavnici međunarodne zajednice koji su uključeni u razgovore oko izmjena i dopuna izbornog zakona nisu znali za ovo. Ovim se mijenja suština ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kazao je da je vrlo indikativno da u trenutku dok Europska komisija i ambasada Sjedinjenih Američkih Država pokušavaju privoljeti predstavnike političkih stranaka da počnu raditi na izmjenama izbornog zakonodavstva, oni rade paralelno i dodao da je Centralna izborna komisija ovim pokazala da nije nezavisno tijelo.
Umjesto da se bave onim što bi trebalo da se bave kao Centralna izborna komisija, da stvaraju pretpostavke da imamo poštene fair izbore u Bosni i Hercegovini, izbore u kojima će biti do glasača, a ne do brojača, on se bave ovakvim marketingom i inženjeringom u koristi političkih partija.
Adisa Arapović iz Saveza za bolju budućnost kazala je da će njihovi zastupnici u zastupničkom domu podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti izbornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon istupa četiri stranke, čiji su predstavnici iznijeli prilično oštre reakcije, vanredna konferencija za novinare održana je u Centralnoj izbornoj komisiji. Šta je tamo rečeno, prenosi Ivana Bilić.
Materijal Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji se pojavio proteklih dana, a odnosi se na promjenu izbornog zakonodavstva zemlje, izazvao je burne reakcije. U dokumentu do kojeg je došao žurnal navodi se da bi Centralna izborna komisija uskoro trebala donijeti odluku o određivanju broja delegata koji se biraju iz tri konstitutivna naroda i reda ostalih u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Prema jednom od dokumenata, HDZ bi dobio izuzetnu moć u Domu naroda, dok se paralelno s tim ignoriraju Hrvati iz Krajine, Sarajeva i Tuzle. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su se danas očitovali kako se radi tek o radnom materijalu, te da to nije njihov stav. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić kazala je danas novinarima da radni materijal na osnovu kojeg se pokrenula cijela priča nije niti bio na kolegijumu, a kamoli na sjednici Centralne izborne komisije.
Ništa nije povučeno, nije raspravljano i pitanje da li će biti raspravljeno, nema poslije ovog pritiska na CIK, nema uopšte volje da se radi, obzirom da smo optuženi za državni udar, svašta sam danas čula, ali nije bitno. Znači, najbolje je bilo da CIK i ne radi, to bi nekom savršeno odgovaralo i da imamo cijeli problem u CIK-u, a ne tamo gdje zapravo jest.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Ključno pitanje za BiH političare jesu izmjene izbornog zakona, ali to ne smije u drugi plan staviti ispunjavanje obaveza na evropskom putu. Ovo je u Sarajevu izjavila ministrica vanjskih poslova Austrije Karin Kneissl. Izvještaj Dženane Halimović.
Ministrica vanjskih poslova Austrije Karin Kneissl istakla je kako je najbitnije da se u Bosni i Hercegovini počne govoriti o budućnosti zemlje i pitanjima koje se tiču njenog prosperiteta. Politički pragmatizam mora prevladati jer drugog načina nema. Navela je Kneissl.
Jasno smo naglasili da je na političkim akterima u Bosni i Hercegovini da rade na izbornom zakonu koji je ključno pitanje za sve reforme, a to su podcrtali i predstavnici nevladinih organizacija. Što zemlja više rješava svoje probleme sama, to znači da se radi o suverenoj državi čiji građani suvereno misle.
Političari u Bosni i Hercegovini moraju pokazati da su spremni da se nose sa svim poteškoćama, jer ono što se događa na političkom planu utiče na momentum razvoja i puta ka integracijama. Ističe Kneissl.
Postoji prilika i interes za ove procese i to treba iskoristiti i vlast u Bosni i Hercegovini. Nije riječ o pomaganju, jer pomaganje nije politička kategorija, već o partnerstvu i da se uvažavamo kao suvereni partneri. Vidite, na društvenom nivou društvo se razvija, postoji dinamika, ali moramo i na političkom planu činiti isto.
Također je navela kako ne postoji nikakav drugi kurs austrijske politike, izuzev onog koji, kako kaže, je već tradicionalan, a tiče se Bosne i Hercegovine, kao i da se teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine bezrezervno poštuje. Pored toga, istakla je kako će jugoistočna Europa i dalje biti u fokusu Austrije, nakon što preuzme predsjedavanje Evropskom unijom, jer će praktično samo nastaviti ono što je Bugarska već počela, te uz pomoć Velike Britanije i samita u Londonu ostati u fokusu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci se održava konferencija o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koju je otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić. Naglasio je da je za Bosnu i Hercegovinu evropska perspektiva preduslov mira, stabilnosti i prosperiteta. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Na prvom panelu ministarske konferencije razgovaralo se o ulogama parlamenata na putu evropskih integracija, gdje je istaknuto da je unaprijeđen njihov rad u skladu sa evropskim preporukama, te su data uvjeravanja o skorom kompletiranju odgovora na pitanja iz upitnika Evropske unije. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnada kaže da je sa današnje konferencije poslata poruka kako su sve nadležne institucije posvećene nastavku evropskog puta BiH.
Svima nama je otvoren prostor da onoliko brzo koliko budemo spremni sa svojim institucijama se krećemo naprijed.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da se uskoro očekuje posjeta najviših funkcionera EU koji dolaze sa jasnim opredjeljenjem da Zapadni Balkan postane dio Europe.
Desila se migrantska kriza, desio se Brexit i Europi je potrebno nekoliko pozitivnih stvari, a to je proširenje. I zato mislim da su oni vrlo iskreni kad je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu.
Jadranka Joksimović, ministar evropskih integracija Republike Srbije, kaže da će oni svojim iskustvom pomagati regionu da ostvari napredak ka evrointegracijama.
Biti lider trenutni u procesu evropskih integracija za nas znači i dodatnu obavezu da svima drugima, našim susjedima, zemljama sa kojima želimo da imamo najbolje moguće odnose, pomognemo u svakom pogledu i tehničkom i političkom, i mi smo to i do sada radili.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda kaže da BiH može vrlo brzo postati član Evropske unije ako ispuni tri preduslova. Borba protiv korupcije osnovni je preduslov za članstvo, jer zemlja sa stepenom korupcije koju ima BiH ne može biti članica unije. Drugi uslov je sloboda medija, koji ne smiju biti pod partijskom kontrolom, a treći uslov je da vlasti na svim nivoima rade za narod, a ne za partije. Konferencija se nastavlja izlaganjem ambasadora zemalja EU koji će prenijeti iskustva svojih zemalja na putu pristupanja, a priliku da prenesu svoje iskustva imaće i ministri zaduženi za evropska pitanja zemalja regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dok terapijska zajednica pomaže, društvo stigmatizira bivše ovisnike.
Ja ću biti godinu dana ovdje, izaći čist. Šta dalje? Hoće meni zaposliti 37 godina, imam osnovnu školu, skoro 7 godina imam zatvor, nemo Hrvatske, nemo ovdje kod nas. Teško.
Nakon 20 godina, beba koja je izbjegla s majkom iz Srebrenice, vratila se u rodni grad.
Život me vodio rata van Srebrenice, zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje. Ono što će biti, bit će.
Zanatom do sigurnog zaposlenja priča iz srednje stručne škole Džemal Djedić iz Goražda.
Pa ja mislim, po meni, da je zanat bolji nego jedna druga škola. Jer stvaraš vještine, treba će tebi u životu.
Slobodna Evropa, .org.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da je Pentagon saopštio da su američkim zapovjednicima njihove ruske kolege izjavile da nije bilo Rusa u paramilitarnim snagama koje su napale bazu u istočnoj Siriji početkom mjeseca, što je vodilo žestokom protuudaru američke vojske. Glasnogovornica Ministarstva odbrane Dana White tako je proširila zagonetku oko incidenta od 7. februara, pripremila Mirjana Rakela.
Američki ministar obrane Jim Mattis i drugi američki vojni dužnosnici više puta su rekli da su američki oficiri bili u kontaktu sa ruskim kolegama u vrijeme sukoba. Izjava glasnogovornice Dana White je najjasnija do sada u cijeloj priči.
Naši udari su bili samo odbrana. Vidjeli smo da se grupa kreće prema nama. Još uvijek ne znamo i neću nagađati o namjerama ili sastavu te grupe. Ono što mogu reći jeste da smo koristili našu specijalnu telefonsku liniju prije, tokom i nakon udara. Rusi su nas uvjeravali da nema Rusa u toj grupi.
Sukob u pokrajini Dar al-Zor bio je prvi izravni sukob američkih i ruskih snaga u Siriji, gdje ruske snage podržavaju vladu Bašara al-Asada u razornom sedmogodišnjem ratu. Otkriće da su ubijeni ruski plaćenici potaknulo je strah od izravnog neprijateljskog sukoba između Ruse i američke vojske. No ruska se vlada distancirala od incidenta. Sjedinjene države, podsjetimo, saopćavaju saopćile su da su zračni i artiljerijski udari pokrenuti nakon što je čak 500 provladinih snaga napalo bazu u kojoj su se nalazile opozicijske snage koje podržavaju Sjedinjene Države, te da je usmrćeno oko 100 napadača. Sve do 15. februara niti jedan ruski dužnosnik nije izravno priznao da su u sukob bili uključeni ruski građani. Tada je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla da je ubijeno 5 ljudi koji su vjerojatno ruski građani. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je potom 20. februara saopćilo da je nekoliko desetaka građana Rusije i drugih bivših sovjetskih republika bilo ranjeno u razmjeni vatre. No po izjavama rodbine i poznanika ruskih boraca u Siriji te medijskih izvještaja, u Siriji su ubijeni deseci ili čak stotine Rusa.
Republika Hrvatska spremna je značajno pomoći u povratku Hrvata, ali i u njihovom održivom ostanku u Republici Srpskoj. Ovo je pokazao i sastanak koji je održan u Banja Luci, a o čemu informiše Erdoğan Katana.
Prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine u BiH, Hrvata u Republici Srpskoj je tek 2,41%. Potpredsjednik RS-a Josip Jerković smatra da ovu lošu sliku je moguće popraviti jer proces povratka još nije završen.
5000 zahtjeva je samo onih koji su validni, spremni. Daleko je veći broj. Međunarodnih donatora je sve manje i kao što sam rekao na samom početku, svelo se to otprilike sve na ministarstvo Vlade Republike Srpske i na Vladu Republike Hrvatske.
Prvi čovjek Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Hrvatske Nikola Mažar ističe da je u razdoblju od 2001. do 2017. godine Hrvatska dodijelila više od 80 miliona konvertibilnih maraka za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u BiH.
Do sada je Republika Hrvatska obnovila 2800 obiteljskih kuća na području cijele Bosne i Hercegovine, uključujući Republiku Srpsku, i ono što je izuzetno bitno, dakle, da osim obnove i obiteljskih kuća i povratka, financiramo sada i ostanak, odnosno financiramo obiteljska gospodarstva.
Saborski zastupnik i predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić istakao je da Hrvatska čini sve kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da krene ubrzanim korakom ka Europskoj uniji. On je pozvao i vlasti u entitetu Republike Srpske da podupru povratak i ostanak Hrvata.
Jer zapravo samo ravnopravan položaj tri naroda u svakom dijelu Bosne i Hercegovine jamči svima u Bosni i Hercegovini, sva tri naroda i građanima, dakle, jednu prosperitetnu budućnost, a ona je u svakom slučaju u Europskoj uniji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske odbacila je odluku o uslovima za registraciju i obavezama izvoznika voća i povrća u Rusku federaciju na državnom nivou, tvrdeći da se radi o prenosu nadležnosti. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ističe da je neophodno pooštriti kontrole izvoza kako bi jabuke ponovo odlazile u Rusiju, pripremio Milorad Milojević.
Dok u vladi Republike Srpske tvrde da se na drugačiji način mogu pooštriti kontrole bez donošenja uredbi na nivou Bosne i Hercegovine, državni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović navodi da u proteklih mjesec dana nije iz Republike Srpske čuo ni jedno rješenje za aktualni problem oko izvoza jabuka u Rusiju.
Želim da posjetim da svaki kilogram jabuka koji uđe iz Poljske kontroliše fitosanitarni inspektor iz Republike Srpske. Jabuke koja se izvozi u Rusku federaciju kontrolišu inspektori iz Republike Srpske. Savjet ministara po pitanju uvoza i izvoza i kontrole nema bilo kakve nadležnosti. Usto, treba jasno da kažemo da je kompanija za koju se sumnja da se bavila ovim prevarama iz Republike Srpske. Kompanija koja je uvezla jabuke iz Poljske iz Republike Srpske.
Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske odgovorili su Šaroviću da su upravo oni prvi reagovali i brisali iz evidencije izvoznika firmu i sve kooperante firme koja je izvršila reeksport jabuka iz Poljske u Rusiju. Portparol Ministarstva poljoprivrede Aleksandar Macanović.
I zašto ministar Šarović proziva Republiku Srpsku ako se zna da je mjesto utovara spoljne pošiljke u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je spoljna trgovinska komora BiH izdala forma A obrazac kao dokaz o porijeklu robe iz Bosne i Hercegovine, a da je fitosertifikat izdat u Brčko distriktu BiH.
I dok traju prepirke na relaciji entitet država, domaći proizvođači kažu da trpe ogromnu štetu jer izvoza nema već mjesec dana, Voćar iz okoline Prijedora, Dragomir Vujković, kaže da ne vjeruje u ozbiljnost institucija da riješe malverzacije kod izvoza.
Pa bilo je eksporta u Rusiju, koliko vam Bog hoće, nema, ko to nije radio iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske i Federacije. To se znao ministar, to je znao i Šarović i naš ministar, svi su znali. I svi su čutili, on su mislili da će to trajno tako ići. Nakon 2-3 upozorenja iz Ruske federacije, oni ništa nisu činili. I naravno, sad kad je izvoz presječen, zaustavljen, sad su svi čisti, svi peru ruke.
Šarović ističe da je Rusija jasno tražila od Bosne i Hercegovine pooštravanje kontrola, te traži i od institucija Republike Srpske da ponude svoje rješenje ukoliko im ne odgovara ponuđena odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Grupa bivših radnika BNT, tvornice mašina i hidraulike iz Novog Travnika, koja je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije, već peti dan protestuju u prostorijama firme tražeći uvezivanje radnog staža. Do sada im se, kažu, niko nije obratio, pa će to vjerovatno dovesti do štrajka glađu, informiše Marija Augustinović.
U Novotravničkoj tvornici mašina i hidraulike bratstvo Ferid Habibić je radio gotovo 40 godina. U penziju je trebao otići krajem prošle godine, ali do danas od toga nema ništa, jer mu radni staž nije uvezan od 2011. do 2015. godine.
Tako da smo mi odlučili ovdje ostati. Jedeš ono kao učenik, znaš ono, najosnovnije, najjeftinije da bi preživio.
14 bivših radnika bratstva od ponedjeljka danonoćno boravi u prostorijama firme, koje tvrde ne planiraju napustiti dok im se ne omogući odlazak u penziju. Procjenjuju da je za to potrebno oko 300.000 maraka, a menadžment kompanije im je obećao da će se za njih pobrinuti Vlada Federacije kao većinski vlasnik. Međutim, Sulejman Krnjić ističe da mu nije jasno kako je uopće došlo do ovakve situacije, s obzirom na to da je tvornica poslovala pozitivno, sklapala ugovore i isplaćivala radnicima regrese.
Ako firma posluje pozitivno, da li je moguće da nije mogao da uplati ljudima penzijskog osiguranja? To neko daje za pravo tim državnim firmama da radi što hoće.
I dok direktor bratstva Adi Sikanović danima odbija razgovarati s novinarima, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Bajro Melez za ovaj problem krivi upravo rukovodstvo firme. Melez tvrdi da mu je resorni federalni ministar Nermin Đindić obećao da je rješenje moguće očekivati za 15 dana.
Za 10 dana, 15 najdalje, vlada će izaći s oglasom gdje treba aplicirati za sve radnike koji su stekli uslove za penziju i da će biti i radnici riješeni. Direktor menadžment nije aplicirao za obvezivanje radnog staža na vrijeme prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Predsjednik udruge Zaboravljeni branitelji Vlado Marušić danas je za naš radio izjavio da bivši borci pripremaju nove proteste za 28. februar ukoliko parlament federacije ne bude održao vanrednu sjednicu posvećenu ostvarivanju njihovih prava iz već utvrđene rezolucije. Evo te izjave.
Mi samo želimo da se sjednica zakaže i da se na njoj rasprave ta pitanja. Da li će se na njoj riješiti to pitanje, to je drugo. Uglavnom mi želimo da se započne, pa trajala ona taj dan ili bude nastavljena za dan, dva, tri. Uglavnom mi očekujemo da se sjednica zakaže gdje bi mi argumentirano iznijeli koji su naši zahtjevi, što tražimo i da li je to moguće i provedivo vezano za naše zahtjeve. Mi smatramo da jeste. Ukoliko se ona ne zakaže do 28. Zvojačani branitelji planiraju učiniti najveće do sad viđene prosvjede i blokade cijele federacije.
A nove snježne padavine koje su proteklih dana zahvatile krajinu, ali i neke gradove u kantonu broj 10, izazvale su i nove probleme. O tome informišu naše reporterke Dženita Duraković i Željka Mihaljević.
Jutros u 9 sati zbog težine snijega došlo je do urušavanja krovne konstrukcije na nedovršenoj sportskoj sali ekonomske škole u Bihaću. S obzirom da školu pohađa oko 500 učenika i koji se kreću, odnosno borave u blizini objekta, direktor i nastavni kolektiv odlučili su obustaviti nastavu do daljnjeg. Ervin Bajraktarević, direktor ekonomske škole.
Obzirom da je u toku izvođenja nastave došlo do obrušavanja krova fiskulturne sale, prioritet je bilo obustaviti nastavu, odnosno osigurati bezbjednost učenika i osoblja škole. Jer niko ne može garantovati sad hoće li doći do ulijeganja krova na školi ili neće.
Slična situacija je u osnovnoj školi na Izačiću. Još od ponedjeljak pod težinom snijega popustila je krovna konstrukcija, pa je zbog sigurnosti učenika i ovdje od danas pa do daljnjeg obustavljena nastava. Almina Dizdarić, direktorica škole.
Po prijedlogu i građevinske inspekcije i
vještaka ovlaštenog sudskog za građanske poslove, jer je bezbjednost učenika narušena. Ministarstvo će upravo izaći na licu mjesta, dalo je dozvolu za obustavu nastave, radimo na saniranju problema.
Dakle, nove padavine, novi problemi. Vremenske prilike su, čini se, nažalost, najjasnije pokazale trenutno loše infrastrukturno stanje u mnogim našim školama. Podsjećamo, od početka februara do danas na području grada Bihaća palo je 177 cm snijega. Visina snježnog pokrivača danas je nešto više od 80 cm. Iako je angažirana sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo, bihački gradonačelnik danas je uputio zahtjev i za angažman pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Bosanskom Grahovu zima je pokazala zube u pravom smislu riječi. Snijeg nošen vjetrom zameo je udaljenija sela te onemogućio dolazak djece na nastavu. Ravnatelj osnovne škole Grahovo Vojo Marić.
Sela su sječena, sa sela djeca ne dolaze već s ponedeljka. Pa to ne da ih će biti sigurno sve tu. Ako ne bi zatrli još gore zlo nešto jeste.
A to bi se i moglo desiti jer je već za našeg boravka snijeg ponovno počeo padati. Općinskog načelnika Duška Raduna zatekli smo na radnom vozilu. S dvojicom djelatnika uklanja snijeg do sela Nuglašice i Bastasi.
Limno putevi su išli do sela Prevodac, ali nisu se spustili skroz dolje pošto dolje uzak put. Pa ćemo probati sa mještanima da oni da im damo gorivo i u povratku ćemo obići ona sva sela ispod Jedovnika, Isijek, Zebe, Radlović, tako da mislim da ćemo kompletirati do večeras, ako ne bude naravno još ovih padavina, da će biti sve očišćeno.
Otežano se prometuje u Glamoču, kaže nam Borislav Lukajić, voditelj općinske službe za obnovu i razvoj.
Još uvijek nisu spojili put sa Stekerovcima, danas će nam, nadam se, to biti završeno. Eto, ostalo nam je još taj dio sela prema Drvaru. Regionalni put Glamoč Drvar je pročišćen.
Sa snijegom i nanosima koji su mjestimice visoki do 2 metra, općinske službe bore se danonoćno, a sve kako seosko stanovništvo, mahom starije i bolesne osobe, ne bi ostale bez zdravstvene i socijalne skrbi. Iz Grahova i Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nakon što je preminuo, Nazif Mujić, dobitnik Srebrnog medvjeda na filmskom festivalu u Berlinu, naša reporterka Maja Nikolić posjetila je njegovo selo Svatovac nedaleko od Lukarca i evo šta je zabilježila.
U Svatovcu ovih dana velika tuga zbog iznenadne smrti Nazifa Mujića, dobitnika Srebrenog medvjeda. Prije samo nekoliko dana Nazif se vratio iz Njemačke gdje je pokušao dobiti azil po treći put. Nazifov brat Suljo za naš program kaže:
ovo naselje, znači, nikad nije bilo poznato, niko nije znao za ovo naselje dok taj film se nije odigrao i snimljen kad je on dobio tog Srebrenog medvjeda. Međutim, kad je dobio tog Srebrenog medvjeda, sva medija, većinost, narod, svi su došli, znači počeli smo biti popularni pomoću tog filma što je on to uradio i dobio to Srebrenog medvjeda. Nažalost, to je kratko trajalo. Taj film, to što je bio popularna ličnost, medije, kamere, dolazili dan uz dan, svakim danom, nema kakve televizije i medije nisu dolazili, snimali. To je vrlo kratko trajalo, Naziv se vrlo brzo zaboravio, nije prošlo mjesec dana, svi su ga zaboravili.
Nazifov sin Šemsudin, koji već dugi niz godina živi u Njemačkoj, stigao je u Svatovac. Tvrdi da ga u Njemačkoj nitko nije želio primiti, te je protjeran iz ove zemlje.
Moj otac Naziv bio je spreman svašta raditi. Kao čovjek ima svoju djecu, svoju porodicu ovdje, teška su vremena, ne može se. Htio je da vidi, da pomogne svojoj porodici nekako na drugi način. Ovdje nije mogao svojim poslom što je radio, nije mogao svojoj porodici dostići ono što bi svaki roditelj svojoj djeci. Prije nego što je Naziv došao sa treći put tamo u Berlin, čuo sam da je Naziv imao dva moždana. Tako da sam ja htio što prije da moj otac bude pored mene i da htio sam da bude tu, da vidim, da mu pokušam pomoć, da bude i njemu dobro imeni, dobro pored mog oca. Kako reći? Ono što je htio, ovo zadnje vrijeme iskoristio je sa mnom.
Nazif Mujić svoj posljednji intervju dao je upravo za naš program. Posvjedočio nam je da živi jako neslavno, te da njegova djeca nisu u mogućnosti ići u školu.
Vjerujem da živim gore. Znači, situacija, svaki dan sve gore. Ali što nam su obećavali, gradove, Kule, sve su nam obećavali. Mislim, či opet živim staro otpada, željeza. Gdje god sam došao u Europi, najbliže nam je Hrvatska, Hrvatska televizija. Mi govori, bi imali svaki mjesec da ošte ostati kod nas u Hrvatsku. Svaki mjesec bi imali primanja na osnovu medu, na osnovu svoje porodice. A vjerujte, danas dan, ni doplatka nemam, nikako prijema, socijalno, ništa u životu nemam, o svoji 10 prsti hranim s 5 nas u kućama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Svatovca kod Lukavca, Maja Nikolić.
I tako smo, poštovani slušaoci, stigli do kraja naše današnje emisije. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.